Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inirekomenda ng Royal Commission Report sa sistemang aged care ng Australia ang mamahalagang reforma sa sistema matapos mapag-alaman ang mga naging kabiguan sa sektor. Maglalaan ang pamahalang federal ng mahigit sa 450 milyong dolyar sa malawakang pagrepaso sa sektor ng aged care at nangako ang pamahalaan nito ng mga pagbabago sa kultura sa sektor. Ang detalye sa ulat ni Stephanie Corsetti na isinalaysay sa wikang Filipino. Isinapubliko nung nakarang Lunes ang final report mula Royal Commission sa kalidad ng sektor ng aged care at kaligtasan matapos magtagal ng may 2 taon ang pagsusuri dito. Pagkalinga, dignidad at respeto. Care, dignity and respect ang naging tema sa titulo ng ulat. Ngunit sa ulat, inilahad ang naging mababang kalidad sa pagkalinga sa sistema at lubhang nakakabahala ay di katanggap-tanggap. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison ang naganap na pagsusuri ay unang hakbang sa pagbabago sa henerasyon, ngunit inamin niyang naging lubhang mahirap at masalimuot ang proseso.
I thank the commissioners because they're honest, because they know there are no easy fixes. In fact, they themselves couldn't agree on some fairly significant issues, and so they've honestly provided their different perspectives on that, and I welcome that, and we will consider those perspectives.
Ito ang ilan ng mga pagkakaiba sa komisyon kung ano ang pinakamahusay na paraan para sa mga unang hakbang, paano haharapin at makakausad. Sang-ayon ng chair ng chairman na si Tony Pagone sa paggamit ng independenteng modelo habang sinusuportahan ng Commissioner Lionel Briggs ang tinatag na Government Leadership Model. Sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt, nais niyang bumuo ng isang tinatawag na national culture na magbibigay galang sa mga nakakatanda.
We have much to learn from some parts of the world. The concept of the elder, somebody who has given to that society and that community, but who deserves respect and care and dignity.
May halos 150 rekomendasyon ng ulat, kasama dito ang pagbuo ng panibagong Aged Care Act. Ayon kay Ministro Greg Hunt, sa may 18 milyong dolyar ang igugugol upang pagtibay ng ilang mga pagkukulang sa home care packages na siyang magbibigay oportunidad sa mga nakakatandang Australianong manatili sa kani-kanilang mga bahay. Umaasa naman si Ian Yates mula Council on the Aging Australia na ang mungkahi ng ulat na baguhin ang tinatawag na needs-driven system ay ipatutupad.
It will require new laws that give people in aged care rights like people in NDIS have, that will set very clear expectations about providers and standards and delivery of a much more rigorous and older person focused nature.
Kinikilala ni Ian Yates ng Council on the Aging Australia na di maaaring isagawa ang mga pagbabago ng madalian. Ngunit inaasahan niya na maihahatid ng pamahalaan ng ilang mga pagpapabuti sa darating na budget sa Mayo.
This is absolutely critical that we don't lose momentum in implementing this really landmark report.
Nagbigay ng indikasyon ng pamahalaan para karagdagang pondo sa pampederal na budget at tinatawag na 5-year roadmap for change. Sinabi ni John McCallum ng National Seniors Australiang mahalagang pagbutihin ang pagsasanay sa mga manggagawa sa sektor ng aged care.
We have to improve the image of aged care so that people actually want to come in, and there's a program dealing with that. And then we've got to reform the training so the quality of training is there.
Ngunit ayon kay Claire O'Neill mula Partido Labor, ang sistema ay nahaharap sa krisis.
Enough of the excuses. We actually need to see better standards of care and better outcomes for older Australians. That's the very least that they deserve.
Magkakaroon din ng mas mahigpit na regulasyon para sa paggamit ng restraint sa mga taong nasa aged care matapos narinig ng komisyon ang mga kaganapan ng malawakang pisikal at kemikal na restraint sa mga naninirahan dito. Ipaalam rin ang pamahalaan ang agarang pagbigay ng pondo upang maisagawa na ang mga makasaysayang reforma sa sektor ng aged care.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.